tik ilgi, bet nu, vienkārši laiks iet. Labi, paldies.
Tā, palīdzi, mēs lūdzu visu ieliec pie daustiņu savos datoros. Lūdzu, nākamajam runātājam Evijai Papulei deva šo laiku nogrieziet no sākuma. Debašu laiku Evijai Papulei nolieciet uz nulles, lai pēc tam mēs redzam atskaiti. Skaņa ir normalizēta.
Nedzirdam.
Tā, ka jūs vēlreiz piesakieties debatēm. Varbūt kāds te vienkārši rotaļājas šajā zālē. Tas arī ir iespējams. Tātad vārds deputātei Evijai Papulei.
Jā, paldies. Nu, šobrīd klausoties debates, tās ir savdabīgas no vairākiem aspektiem, un viens no tiem ir jāatzīst, ka tiešām komisijā, Izglītības kultūras un zinātnes komisijā bija debates, un koalīcijas partneri runāja, un Dzintarkungs to apliecina arī šodien, runāja par kaut kāda avansa došanu. Un diezgan normāls jautājums ir, kam šis avans tiek dots? Kam jūs gatavojaties dot avansu? Sev vai komisijai? Atbildes nav, jo skaidrs, ka kam šis avans tiek dots, nav zināms. Līdz ar to diez vai šādā veidā var likumprojekts pieņemt 1., 2., 8. un 9. lasījumā. Otrs aspekts, nu, diezgan liekulīgi klausīties no koalīcijas cilvēkiem, kas pagājušajās reizēs un jau divreiz ir noraidījuši finansējumu, atbilstīgu finansējumu piešķiršanu augstākai izglītībai un zinātnei. Saprotams, ka pieminēt, un tas ir liekulības augstākais, manuprāt, punkts, zināmā mērā arī melu augstākais punkts, pieminēt 4,2 miljonus Eiropas Savienības projekta naudu, kas jāiztērē nepilnos divos gados, nepasakot, kur ņems tālāk šo finansējumu padomju darbībai, nu vai nu rāda aprobežotību, zinām stulbumu vai tomēr melus. Vai tādu uzstājību, kas varbūt strādā kaut kur citur, bet ne augstākajā izglītībā, zinātnē un droši vien arī ne parlamentā. Augstprātīgi minēt 4,2 miljonus no Eiropas Savienības naudas, tai pašā laikā saprotot, ka šobrīd pieņemts lēmums tikai par skolotāju algu paaugstināšu par nieka 40 eiro, bet par augstāko izglītību cilvēkiem neviens nerunā. Vai padomju cilvēki būs tie, kas strādās lekcijās, kas vadīs nodarbības, tai skaitā attālināti, par kādu algu, par minimālo algu? Un vienmēr gaidīs, ka kāds kaut ko piešķirs vai nepiešķirs. Es domāju, ka no izglītības nāca ministrijas puses nevarētu būt tādi tukši vārdi, kas nenes kopējo finansējumu vai nepasaka tālākos soļus šajā reformā. Neviens šajā brīdī no izglītības un zinātnes ministrijas puses nerunā par kvalitāti. Varbūt ir vērts atklāti pateikt, ka izglītības kvalitātes monitoringa projekts ir beidzies ar fiasko. Tādēļ arī šobrīd var runāt tikai par vienu kvantitatīvu rādītāju, tur 1000, 4000 vai nu vienalga kādu skaitli nosauksiet nepieciešamo studentu skaita kā kvantitatīvā rādītāja norādīšanai. Jums nav īsti neviena kritērija, ko norādīt, kā vērtēt un kā mērīt kvalitāti. Zinātniskās publikācijas ir viss, kas jums šobrīd ir. Kur sarunā arī šobrīd debatēs ir piemēri par kvalitātes kritērijiem? Un viss jaukākais, manuprāt, ir dzirdēt no JKP, kā likums ir slikts. Tas ir vienkārši apbrīnojami un aicināt parlamentu atbalstīt sliktu likumu. Bet es šoreiz pievērsīšos vienam citam traktējumam koalīcijai. Īstenībā ņemiet un nobalsojiet par 1. Lasījumā par likumprojektu pieņemšanu, jo šādā veidā jūs faktiski izsakat neusticību Ilgai Šuplinskai. Paldies!
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam otro reizi.
Jā, vispirms es gribu atbildēt, tomēr šķiet paliek neatbildēts jautājums uz Janīnas Kursītes pakulas uzdoto jautājumu.
Rotiņkungs, lūdzu, pārbaudiet savu datoru kameru, vai tā ir atvērta, mēs jūs neredzam.
Tā ir atvērta.
Nu, mēs nevaram jūs redzēt.
Es pārlādēju tūlītās.
Mēs turpināsim debates, un pēc tam vārds jums tiks dots, kamēr jūs pārlādējat. Vārds deputātei Regīnai Ločmalē Luņovai.
Jā, paldies. Vispirms es gribētu oponēt Legālas kundzei. Jūs pieminējāt to, ka lūk par šo likumprojektu nebalsos tie, kuriem ir no citas paudzes, un šeit būs paudžu konflikts. Vispirms gribētu pieminēt, jo mēs debatējam par augstsko likumu, ka paudžu teorija, kura autori ir Viljams Štrauss un Nils Hous, tiek ļoti kritizēta zinātniskajā pasaulē par to, ka tā neatbilst zinātniskiem principiem. Un ka ir citi pētījumi, kuri apgāž šo teoriju un norāda tikai uz to, ka jā, cilvēku viedokļos mēdz būt atšķirības, bet tās ir saistītas ar šo cilvēku vērtībām un vērtību sistēmām. Un balsošana par šo likumu būs norādos to, kādas vērtības ir konkrēta partija konkrētiem deputātiem. Jo tas, ko piedāvā, piemēram, Nacionālas apvienības deputāts Dzintara kungs, atgādinā, piedodiet ļoti, ļoti rupju izteikumu par to, ka, kā pataisīt no sūda konfekti. Jo tieši šo manevri pataisīt no sūda konfekti Dzintara kungs piedāvā izdarīt mūsu izglītības komisijai. Manuprāt, ir jāizbeidz šī ierasta, diemžēl jau praksi, kad no Saeimā, no ministrijām nonāk absolūti nekvalitatīvi, absolūti nesagatavoti likumprojekti. Piemērs, kuru pieminēja Legālas kundze par likumu no Google, tas ir labs piemērs labai likumdošanas praksei. Piedodiet, tas ir jāizbeidz. Un šīs balsojums tagad parādīs, vai mēs atbalstam šo praksi vai neatbalstam. Runa ir par augstskolu likteni, par mūsu zinātnes potenciālu, par mūsu Latvijas nākotni. Un tieši otrādi Legālas kundze, nobalsot pret šo likuma projektu, būs Latvijas valsts interesēs. Nosūtīsim to sūdu atpakaļ uz ministriju, lai viņi tur to pataisa vismaz par pussagatavota konfekti. Paldies.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam otro reizi.
Viens no neatbildētajiem jautājumiem, ko uzdeva Janīte Kursīte Pakula, tā tad ir par augstskolu pedagogu atalgojumu. Kā jūs, Pakulas kundze, noteikti zinat, šo te atalgojumu pieaugumu grafiku pieņēma 2018. gadā ministra Šadurska laikā. Un šis augstskolu pedagogu atalgojumu grafiks ir cieši sasaistīts ar vispārējā izglītībā strādājošo atalgojumu. Un situācija ir sekojoša, ja jūs klausītos un, teiksim, varbūt var atrast diskusijas, kur arī izglītības un zinātnes ministri Ilga Šuplīnska runā par šo te, tad visu laiku tas konstanti tika uzsvērts, ka tātad šis atalgojums ir sasaistīts un viņš ir pieņemts 18. gadā paredzot šo atalgojumu pieaugumu pakāpeniski līdz 2022. gadam, katru gadu vispārējā izglītībā strādājošiem šis atalgojuma pieaugums ir saglabājies, bet nu, izglītības un zinātnes ministrijai nepasakām iemeslu dēļ finanšu ministrija ir lēmusi, kad augstskolu tātad pedagogu atalgojums nav iekļaujams šogad paaugstinājumā. Kad paaugstinājums augstskolu izglītību pedagogiem, tātad augstskolu pedagogiem nav iekļaujams. Tā kā es aicinātu jums varbūt uzdot jautājumu, rakstīt finanšu ministrijai, kādēļ viņš šādas apsvērums ir izdarījuši, un kādēļ par spīti tam, kad ministrs Šadurskis 18. Gadā, teiksim, šo grafiku pieņēma, kādēļ netiek ievērot tiesiskās paļāvības principi. Runājot par tātad padomju darbībām vēlreiz, tātad padomju darbību uzsākšanai ir piešķirt 4,6 miljonu, nevis 4,2 miljonu Papuls kundze. Otrām kārtām izglītības ministrija ir norādījusi, kā tālāk šīs padomas finansēt, un tas būs viens no šī padomas uzdevumiem ir tātad veicināt starptautisko sadarbību, veicināt finansējumu piesaist, un tieši šī finansējuma, ārējā finansējuma piesaist, ko es uzsvēru arī savā pirmajā runā, ir ļoti būtisks arī padomas potenciālais pienesums. Tātad tur būtu jārodās papildus naudai, ar ko tālāk arī šīs padomas finansēt. Tāpat ir svarīgi ņemt vērā, ka šīs padomas nebūs pilnu laika darbs, visdrīzāk tikai padomas tātad priekšsēdētājiem šis būs pilnu laika darbs, pārējie padomas locekļi sanāks kopā reiz trīs mēnešos visdrīzāk. Līdz ar to atalgojuma summa, kas ir nepieciešama, nav kā pilnu laika darbiniekiem, un šeit, protams, risinājums vēl var skatīties un meklēt, ja tāda būs nepieciešama tālāk nākotnē. Paldies, gribēju pateikt daudziem koalīcijas partneriem, kas ir pauduši konceptuālu atbalstu un virza šos priekšu. Vienlaikus jāatzīmē valdības deklarācijas 131. un 132. pants, kas tātad iekļauj ļoti daudz šīs te konceptuālu lietas, kuras ir iekļautas šajā augstākās izglītības pārvaldes reformā, par ko visu koalīciju ir parakstījusies, un es domāju, ka nu, izņēmums nebūtu jātaisa, nu, ja ir parakstīts, un šiem sasniedzamiem mērķi sasniedz to, ko valdība kopā grib sasniegt, nu, tad tas droši vien būtu arī labi to ievērot. Par izglītības kvalitātes monitoringu arī, protams, jāsaka, ka tā pretēji koalīcijas teiktajiem tas ir, un citi arī opozīcijas partneri jāsaka, teica, ka tas ir labs solis, citi teica, ka tas ir ļoti slikts solis, man ir jāsaka, ka tas ir ļoti labs solis, tas ir izdarīts tieši šīs ministrijas laikā, un šobrīd tas tikai sākās. Šobrīd tikai sākās, mēs publicējam pakāpeniski pirmos datus, kas mums ir, viņus analizējam, un šis process tiks turpināts, un tas tiešām mums palīdzēs gūt labāku ieskatu, labāku izpratni par to, kas notiek augstākās izglītības sistēmā. Tāpat mēs analizēsim absolventus, tātad skatīsimies, kā tad viņiem ir veicies, bet šim procesam vienkārši vajadzīgi ilgāks laiks, kad ir pieejami šie dati, kurus analizēt, jo realitātē šie dati ir pieejami no 2017. gada. Tā kā arī teiksim, rezultāti, kas ir notikuši ar šiem absolventiem, vēl nav pietiekami, teiksim, vienmēr izsvērti. Tā kā mēs sākam analizēt un sākam parādīt tos datus, cik tas ir iespējams, un tas process tiks turpināts. Es domāju, arī turpmāk būs ļoti svarīgs elements augstākās izglītības kvalitātes un sistēmas izvērtējumam. Paldies, kolēģi, un aicinu atbalstīt.
Paldies, kolēģi, mums ir nepieciešams tehniskais pārtraukums. Un, godātie kolēģi, jūsu datori automātiski tiks atslēgti vai atvienoti no šīs sistēmas. Lūdzu, nebrīnieties par to. Ir nepieciešams šo sistēmu restartēt. Mēs esam strādājuši diezgan ilgu laiku bez pārtraukuma. Un pēc minūtēm 15 būs iespējams atkal iet sistēmā. Tātad tehniskais pārtraukums 20 minūtes līdz 19.35. Turpināsim darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi augstskolu likumā. Turpinām debates. Vārds deputātei Anitai Mužniecei otro reizi.
Labdien, kolēģi, vēlreiz, un es īsi gribēju reflektēt un vairāk droši vien priekš stenogrammas uz deputāta Dombrovska teikto. Šobrīd īstenībā nevērtējot pozīcijas un opozīcijas vai īpaši piederību kādai konkrētai partijai, un patiesībā tiešām cienot jūsu darbību pētniecības jomā un spēju domāt analītiski, mani patiesi pārsteidza un, godīgi sakot, nepatīkam pārsteidza tas, kā no manis teiktā par atsevišķu politiķu pārlieku lielo aizrautību ar reitingu glorificēšanu, kā tāju vienīgo kvalitātes zīmi aizmirstot par akūtu finansējumu trūkumu, interpretējot par to, ka Muižniece uzskatot, ka reitingi nav svarīgi. Tiem ir patiešām ir liela loma studentu izvēļu par labu vienai vai otrai augstskolai, un pie augstām vietām reitingos arī Latvijas tautsaimniecība visnotaļ iegūtu kaut vai arī no augstākās izglītības eksporta iespēju palielināšanās. Tomēr tas, ko es teicu, man šķiet to svarīgi uzsvert vēlreiz, ir tas, ka šos likuma grozījumus sastaistīt ar vietām reitingos un atceroties arī likuma projekta apspriešanu valdībā, kas garantijas finansējumam, diemžēl, nav devusi. Tas, manuprāt, nav pareizi un arī nebija tas, ko es teicu, kā jūs to pasniedzāt. Savukārt par to, ko Ločmēls Luņovas kundze teica, par to, ka vajadzētu atgriezt šo te, un es likšu daudz punkti, jo, manuprāt, šādus vārdus parlamentā tomēr lietot vajadzētu izvairīties, būtu tas pareizākais solis, manuprāt, ka nē, jo šajā brīdī mēs redzam, ka ir nosacīti iestājusies tāda kā krīze, un krīze nevis tikai šī konkrētā likuma projekta apspriešanas gaitā, bet krīze daudzu gadu garumā, domājot par augstskolu pārvaldību, par augstākās izglītību, pārmaiņām augstākajā izglītībā, un šī krīze ir novedusi tādā kā strupceļā. Un es gribētu pievienoties tam, ko minēja Dzintara kungs, ka izejai no strupceļa, protams, ir dažādi ceļi. Bet ja mēs redzam, ka rezultāts gluži nevarētu mainīties, un tas nav mainījies vairāk kā 10 gadus, tad tieši šobrīd parlaments ir tas, kurš var būt tā platforma izvērstām diskusijām, un citādi, manuprāt, šodien nav iespējams risināt šo te jautājumu par labu augstākās izglītības attīstībai. Lēmēja vara, manuprāt, lemj arī tajos brīžos, kad nozare un ministrija vairs kopīgus kopsaucējus nevar atrast, un tieši lēmēja vara spēs izlemt to lielo politisko virzienu, kā ir jādodas tālāk. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim otro reizi.
Jā, apstabilitē kolēģi, reaģiet uz to, kas bija pateikts. Es pirmā kārta vēlas norādīt uz to, ka attiecība uz to, vai ir iespējams vai nav iespējams dialogs ar nozare, vai ir iespējamas reformas, kuram nozare ir atbalsts. Es vēlos pateikt, ka jā, tas ir absolūti ir iespējams. Un tas absolūti neatbilst patiesībai, ka nozare vienmēr pretojusies reformam. Tā ir paša 2013. Gada, kad man bija tas gods būt izglītības un zinātnes ministram. Es un mani kolēģi izstrādāja piedāvājumu augstākās izglītības reformu, kurš, nu, tā diezgan interesanti, arī bija nosaukts strateģiskās specializācijas modelis, kurš šajā likumprojektā ir kaut kas ar tādu pašu nosaukumu, bet ir kaut kas cits. Tas, kas bija piedāvāts no mūsu puses, bija sadalīt visas augstskolas divas grupas. Tā grupa, kuras galvenais mērķis būtu akademiskā izcilība top 500 un tā tālāk. Un par tādiem uzskatīt 4 augstskolas: Latvijas universitāte, Rīgas tehniska universitāte, Stradiņu universitāte un Lauksniecības akadēmija, un izrazīt tam augstskolām galveno prasību, ka nedrīkst pieļaut nekādu studiju programmu dublēšanu. Un savukārt attiecība uz pārējiem reģionālam augstskolam uzstāt, ka to galvenais mērķis ir veicināt, sekmēt savu attiecīgo reģionu konkrētspēju. Nu, kaut kādas paralēlas es te redzu ar šo piedāvātu modeli, bet tas tomēr tas, kas te tiek piedāvāts, ir kaut kas diezgan cits. Bet tas, kas galvenais, ko es vēlos pateikt, ir tas, ka šam piedāvātajam modelim bija, nu, ja ne pilnīgs, bet ļoti plašs atbalsts nozare. To atbalstīja gan šī augstākās izglītības padome, ko jūs vēlaties likvidēt, to atbalstīja rektora padome, un es teiktu, ka teju vairākas augstskolas ar dažiem izņēmumiem. Un šo moduli arī saka iztenot, nu, diemžēl tam turpinājuma nebija, tāpēc, ka notikusi izolitūde, Valda Dambrovska demisija, un tā par izglītību un zinātni atbildēja valdība citi cilvēki, kas diemžēl šo visu neturpināja. Tāpēc nekāds tāds konflikts starp cilvēku kurš vēlas reformēt un nozare, tas nav kaut kāds obligāts un neizbēgams. Tas ir viens. Otrais, tas, ko kolēģi Beitrat Ligalos kundze pateica par to paudžu konfliktu, nu, iespējams, bet tikai varbūt ne tāda griezuma, kā jūs domājat. Nu, es, piemēram, esmu krietni jaunāks nekā jūs, un esmu absolvējis augstskolu tieši ASV. Es savā laikā, pirms cik jau 11 gadiem, biju viens no tiem, es uzskatīju, no tās pašas ASV atgriezušies mācības spēks, un 8-9 gadus biju pasniedzējis skolā, kura pēc visiem šiem absolventu reitingiem izskatās, ka viena no veiksmīgākiem. Ja? Un es jums saku, ka šis piedāvājums ir vāji sagatavots. Nu, es negribu izmantot tos vārdus, ko izmantoja kolēģi šeit, bet šis piedāvājums ir ļoti vāji sagatavots. Tas neatrisinās augstākās izglītības problēmas. Jūs te piedāvājat terēt vēl miljonus eiro uz to, lai radīt vēl vienu kaut kādu vidutāju slāņi, kurš nodarbosies kaut kādu koordināciju un tā tālāk. Nu, padomājiet vienkārši loģiski. Ja politiska vadība, kura pēc būtības ir ļoti spēcīgs instruments, kura kontrolē finansējumu budžeta vietam, un kura līdz ar to ir milzīga ietekme uz jebkādu augstskolu, jo izglītības ministrs var pieņemt lēmumu vienpersoniski faktiski par šā finansējumu piešķiršanu vai nu tā, vai nu nepiešķiršanu un tā tālāk. Un ja jūs visu šo laiku nespējat izmantot šo instrumentu, lai nodot augstskolam signālu, ko jūs vēlaties no tam augstskolam, ko jūs vēlaties no vadības, tad kāpēc jūs domājat, ka tas palīdzēs? Tas viss pilnībā izskatās pēc tā, ka ministra ir trauma no šīs Latvijas universitātes rektora lietas, un pēc šīs traumas ministra vēlas atriepties augstskolam, mainot to pārbaudības modeli. Tas ir viss. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lučmilei Luņovai. Otro reize.
Mana uzstāšanās pašlaik būs par vārdiem un darbiem. Un tas arī ir jautājums par vērtībām. Protams, ir strīdīgs jautājums par to, vai tas vārds, kuru es lietoju iepriekšējā savu uzrunā, ir literārs vai sarunvalodas leksikas paraugs. Protams, es varētu izmantot latviski literāro vārdu mēsls. Es varētu atkārtot. Jā, tiešām es uzskatu šo likuma projektu par mēslu, kurš tiks nosūtīts uz Saeimu, lai mūsu komisija to pataisa par konfekti. Un es nevēlos, lai tādi mēsli turpmāk būtu nosūtami no ministrijām uz Saeimu kā nekvalitatīvi un nesagatavoti likuma projekti. Bet runājot par vārdiem un par augstākās izglītības kvalitāti, vislabāk par to, kas ir realitāte, pasaka darbi. Piemēram, ieskatīsimies 2020-21. Akadēmiska gada Latvijas universitātes piedāvājumu attiecību uz doktorantūru. Piemēram, sadaļā ekonomika un uzņēmēja darbība, sadaļā ekonomika un vadība. Budžeta vietas 6, studiju vietu skaits par personīgu finansējumu. Ziniet, cik maksā doktorantūra? 10 000 pilns kurs, 10 000 eiro. Un tādu vietu piedāvā 10, tad 10 par savu naudu, 6 par budžetu. Bet vēl trākāk citā sadaļā, arī ekonomika un uzņēmējdarbība, tikai sadaļa izglītības vadība. Un lūk mūsu valsts piedāvā šajā programmā 2 budžeta vietas, pretēji par savu naudu piedāvā 7. Lūk, šie darbi liecina vairāk un labāk par to, kādas vērtības ir mūsu valstī attiecībā pret augstāko izglītību, attiecībā pret pētniecisko darbu, attiecība par to, ko mēs domājam par mūsu zinātnes nākotni, par mūsu izglītības nākotni un vispār par Latvijas nākotni. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
kolēģiem. Kolēģiem, es gribētu teikt, ka viennozīmīgi, es domāju, šodien opozīcija arī demonstrē, un es domāju, saviem argumentiem arī skaidri parādīja to, ka gan no tā, cik vispār budžets ir šai reformai, gan no tā, kā viņi ir sagatavot, un tie daudzie neatbildētie jautājumi. Un tā nav tikai opozīcija, tas ir Saeimas juridiskais birojs, kas norādīs to, ka šo likumprojektu pirmajā lasījumā nedrīkst atbalstīt. Tas parāda tikai to, kāda ir valdības attieksme pret parlamentu, jo patiesībā šīm debatēm būtu jābūt bijis parlamentā un tik būt valdībā. Un tik būtisku jautājumu, ja valdība ir atsūtījusi uz Saeimu tik vāji sagatavota, tas jau liecina ne tikai šo te valdības attieksmi pret parlamentu, bet valdības attieksmi arī pret deputātiem. Un šajā gadījumā, ja mēs skatāmies, kāds varētu būt tas iemesls, un iemesls varētu būt gluži vienkārši, kad kāda ministra ambīcija vārdā ir sagatavots likumprojekts, kas patiesībā pēc būtības risina vienu konkrētu jautājumu, un kādu neveiksmīgu tiesvedību, kas nav beigusies tā, kā gribēja beigties. Un šobrīd tiek tas risinās ar šādu te likumu, ar šādu reformu emociju iespaidā. Un, protams, valdība saprotot to, ka galu lēmums jāpieņem Saeimai, to tikpat slikti sagatavotu nodeva tālāk uz Saeimu. Manā ieskatā deputātiem ir jārāda piemērs. Un deputātiem jārāda piemērs, izskatot cieņpilnus likumus un kvalitatīvus likumus, jo īpaši augstākās izglītības likumus. Jau no paša sākuma tam jābūt kvalitatīvam, lai ar to mēs rādītu piemēru arī nākamajām studentu paaudzēm un visai augstskolas saimē, lai viņi redz to, ka arī parlaments ir nevis vienkārši pogas spaidītāji, bet spēj pieņemt kvalitatīvus likumus un pēc šīm diskusijām arī tiešām atgriezīs šo jautājumu atpakaļ komisijā, kur arī sagatavos un Saeima var. Un tā nebūs pirmā reize, Saeima var sagatavot kvalitatīvu likumu. Kolēģi, šis ir tas brīdis, un es aicinu nobalsot pret, ņemot vērā visus iepriekšējos argumentus un tos dokumentus, ko mēs varam redzēt, pievienotajos materiālos šim likumprojektam. Aicinu balsot pret. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, es gribu teikt paldies visiem Saeimas kolēģiem par aktīvajām debatēm, par krāšņām metaforām, par izvērtējumu. Daudz kam pilnīgi noteikti var piekrist šādu viedokļu ar izskanēju komisijā, taču es gribu teikt, ka šī problēma ir lielāka vai nekā mēs šobrīd diskutējam, un viņi ir jārisina un jāvirzās uz priekšu. Un tā bija tā pārliecība, ko es saņēmu komisijā atbalstot šo te likumprojektu. No savas puses var teikt, ka izrunājoties ar komisijas deputātiem, visi ir bet lielākā daļa ir apliecinājuši gatavību strādāt šo likumprojektu, izstrādāt labāk, pēc labākās sirdsapziņas, un mēs tam veltīsim arī visus savus pūles. Tā kā es aicinu parlamentu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, un dot mums šo iespēju sagatavot viņu kvalitatīvu un nepieciešamu valsts attīstībai.
Paldies, tātad komisija aicina atbalstīt likuma projektu, bet pirms tam vēl par procedūru bija pieteicies runāt deputāts Vjačeslavs Dombrovskis, tas vēl ir aktuāli. Lūdzu aktivizēt sadaļu par procedūru. Lūdzu piesakieties. Lūdzu mikrofonu deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Jā, ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, es atgadinu, ka ministru kabinets prasīja, lai šīs likumprojekts tiktu skatīts vienlaikus ar citu likumprojektu par interešu konfliktu. Es domāju, ka tas nebija korekti no jūsu puses aizradīt atbildīgas komisijas vadītāju par to, ka šis otrs likumprojekts netika uzskatīts, jo pirmajā kārta nekur nav pateikts, ka šis konkrēts likumprojekts ir svarīgāks nekā cita likumprojekta, ar kuriem strādā komisija. Otrkārt, tas, cik ātri notiek likumprojekta izskatīšana, ir neviena komisijas vadītāja atbildība, bet arī visu komisijas deputātu atbildība un arī objektīvi iemesli, cik sarežģīti ir tie citi likumprojekti. Bet jebkura gadījumā tā, ka mēs jau skatām šo konkrētu likumprojektu un tagad par to balstu. Tas pirmā lasījuma. Es domāju, ka ir absolūti nepieļaujami noteikt īsu priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Es aicinu kolēģus respektēt ministru kabinetu lūgumu, skatīt šo likumprojektu vienlaikus ar otru likumprojektu un ar to noteikt pietiekami garu, nemazāk kā vienu mēnesi, es domāju, priekšlikuma iesniegšanas termiņu šim konkrētiem likumprojektam. Paldies.
Paldies. Es atbildēšu par to, ko teica Dombrovskungs. Vispirms ministru kabinets ir lūdzis, nevis pieprasījis šos abus likumprojektus skatīt kopā. Mums prakse ir bijusi parlamentā dažāda, gan patiešām virzot kopā likumprojektu paketi, gan arī skatot tos atsevišķi. Es te neredzu neko īpašu, jo patiešām mēs esam rīkojušies gan vienā ceļā, gan otrā ceļā. Teiksim, šis ir otrā ceļā. Šo likuma projektu izskatījusi atbildīgā komisija. Atbildīgā komisija, izglītības komisija, to ir nosūtījusi prezidijam un lūgusi iekļaut Saeimas nākamās ārkārtas vai kārtējās sēdes darba kārtībā. Līdz ar to prezidijas ņemot vērā šo praksi, ka likumprojektu paketes ir skatītas gan sadalīti, gan arī kopā. Šo likumprojektu, izpildot komisijas lūgumu, ir arī virzījis izskatīšanai Saeimas sēdē, un visiem deputātiem ir iespēja demokrātiski izteikt savu viedokli un balsot par šo likumprojektu vai pret šo likumprojektu. Tātad nav nekāda pamata šo likuma projektu neskatīt, bet par jūsu minēto priekšlikumu iesniegšanas termiņu vēl būs iespēja arī balsot. Es to fiksēju kā priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi augstskolu likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 55 pret 33 atturus 2. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Komisija ir lēmusi par 10 darba dienu termiņu no likumprojekta izskatīšanas Saeimā, un tad tas ir 3. jūlijs, kas ir priekšlikumu iesniegšanas termiņš.
Tātad mums vispirms ir jābalso par garāko priekšlikumu iesniegšanas termiņu, ko ierosināja deputāts Viečeslavs Dombrovskis. Tas būtu šā gada 16. jūlijs. Lūdzu zvanu. Es atvainojos procedūrā, vai jūs aktivizējāt sadaļu. Paldies. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 16. jūlijs. Lūdzu balsosim. Par 48 pret 28 atturas 2. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 16. jūlijs. Darba kārtībā paziņojuma izskatīšana par Saeimas deputātu administratīvo sodīšanu. Paziņojums par administratīvi sodītiem deputātiem laika periodā no 2020. gada 9. janvāra līdz 2020. gada 13. aprīlim. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.